Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutikia sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo, ambapo utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Leo hapa utakuwa naye Mama Debora Urio akija na mada isemayo msichana anayefaa kwa ndoa. Karibu uweze kutega sikio. Hawa ni Ilala SD Choir, wanasema kwamba upendo wa Mungu.
Kuna vitu vingi vya ajabu inavyonisha angaza, lakini zaidi ninashangazwa na upendo
Mungu.
Sante sana Ilala Esti Kwaya. Basi moja kwa moja mtege sikio Mama Debora Urio, msichana anayefaa kwa ndoa.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu.
Sikiliza, oa mwanamke mwenye upendo wa kweli, kwa sababu Korinto wa kwanza 13 fungu la 13, upendo huvumilia yote, upendo huamini yote, upendo hustahimili yote. Upendo ndio kila kitu. Angalia binti ambaye anakupenda kweli na sio anapenda vitu vyako. Na hapa ni wakumbushe vijana wa kiume, wanaume wanapenda sana kutoa toa, kuhonga. Yani anapenda kumvuta binti kwa kumpatia vitu. Ukifanya namna hiyo, utashindwa kujua yule anayekupenda kweli. Kwa sababu binti anaweza kapenda tu mali zako. Ukimuoa, hizo mali zikiisha na yeye upendo umeisha. Kabla hujamuonga mwanamke, honga mama yako kwanza. Kwani ulimaliza kuonga mama yako? Mwanamke wako wa kwanza mrembo, mwanamke aliyekubeba miezi 9, akakunyonyesha, akateseka mpaka ukakua ukasoma, na umemaliza umepata tu kazi cha kwanza au umepata biashara cha kwanza, unaangalia mabinti wa kupeana nao pesa. Umemsahau mama yako kabisa, wala hujawahi mnunulia hata nguo mama yako akavaa akasema Mungu asante kwa yule mtoto, wala hujawahi mnunulia hata chakula, hata sukari akanywa chai na mkate akasema Mungu asante kwa yule mtoto. Una kazi ya kuhonga pesa zako, utakosa kupata mke wa maana. Kwa hiyo wewe usitoe pesa, msaidie tu kama ana shida. Lakini wanaume wengi wana hiyo tabia, sio vizuri sana. Vijana wengi wa kiume anaona kwamba akihonga yule binti atampenda. Acha tu akupende wewe mwenyewe. Fikiria wote mnafanya kazi, alafu eti wewe tu ndio unampa yeye pesa zake. Kwa nini wewe unampa zako na yeye akupi? Alafu na wewe binti, kwa nini unapokea tu vitu? Wewe unapokea tu vitu, unapokea tu. Na wewe wala utoi. Basi ukipokea vya kwake, na wewe toa, mpe, mnunulie zawadi na wewe. Alafu angalia usioe mtu mgomvi. Mithali 21:9 anasema, ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Mithali 21:19, ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi mchokozi. Kuliko katika nyumba pana na mwanamke mgomvi, tena nani? Mchokozi. Wanawake, ni rahisi sana sisi kuwasha moto wa ugomvi. Ndivyo tulivyo. Ni rahisi sana kupuliza moto na ukawaka. Mimi najua ulisimama naye, tena ulikuwa unatabasamu. Mimi najua tu mlikuwa mnatabasamu. Sasa wewe umeshindwa kutabasamu kwa bwanako. Na mtu amekutana naye njiani, mama wa watu kama mama Urio hapa anatabasamu tu. Mbona baba wa watu asitabasamu? Kwa sababu ukitabasamu na yule wa upande wa pili anatabasamu tu. Kama utaki atabasamu kwa watu, tabasamu mwenyewe. Alafu angalia binti aliye msafi kiroho na kimwili. Binti ambaye roho yake safi, anampenda Yesu kwa usafi. Hata ukiangalia hivi unasema huyu ni Mwebrania kweli kweli. Binti aliye msafi kimwili, binti hata hajaolewa lakini mchafu, anaokota manguo yoyote ndio anavaa. Manywele anayasuka rasta, wiki 3 hayaoshi wala hayabadilishi hayo marasta. Binti onekana smart. Kwa sababu kama ni binti tu uko mchafu, utakapopata watoto utakuwaje? Hebu basi onekana vizuri. Na hiyo tunasoma katika Mathayo 18 na fungu la 6 na la 7. Kinyume na hapo atakuwa anakukosesha mwanaume. Alafu kumbuka ya kwamba wanaume wengi hawajui ku approach. Anakutana tu na kijana na binti, anamwambia wewe dada mimi nakupenda naomba nikuoe. Ha? Hawaanzi hivyo, kwa sababu hata ingekuwa mimi, hata kama nina tabia mbaya, ukiniambia hivyo nitajitahidi kwa wakati ule niwe na tabia nzuri. Si tunamfahamu paka? Pusi. Anakuchakali sana. Lakini ona alivyo rafiki wa mwanadamu. Unacheza naye na wala hakukwaruzi, si ndio? picha, zile kucha anazificha. Kwa hiyo anzeni kwa hatua ile ya urafiki. Awe rafiki wa kawaida. Akiwa rafiki yako tu, atakuwa wazi sana kwako. Atasema maneno mengi ambayo wewe utaanza kuchuja. Mara nyingi akiwa tu rafiki yako, atakuwa anasema maneno mengi. Ah, mimi sipendi mwanaume ambaye ana mama, na wewe unawaza una mama tena ni kijana kama mama Urio. Ana mpango wa kufa leo wala kesho. Si huyo wakufai? Huyo wakufai kwa sababu wewe tayari una mama. Au anasema mimi sipendi mwanaume kuolewa na mwanaume ambaye ana madada, na wewe kwenu una wadada watupu, wewe tu ndiye kijana. Si unaona wewe wakufai? Kwa hiyo wala humwambii, unaacha. Miongoni mwa marafiki zako uliosoma nao, sawa eh, sekondari, chuoni, wale marafiki wa kawaida, miongoni mwa hao ndipo utaendelea kuchuja. Alafu ndipo utapata yule ambaye utaona mnaendana na muanze mahusiano, baadaye mumfikie kuanza uchumba na hatimaye kufunga ndoa. Alafu jitahidi kupeleleza tabia ya mama yake. Tabia ya mama yake ikoje? Ingawa si mara zote, lakini kama alivyo mama ndivyo alivyo binti. Ingawa si mara zote. Pia angalia umbo. Angalia umbo la mama yake na dada zake. Ikiwa wewe unapenda mwanamke mnono na huyu binti umempenda lakini ni binti mwembamba, angalia hujakolea na huyu msichana. Muoneshe mama yako kwa ujanja. Wamama wanaona mbali sana, atakwambia anafaa. Maana akikwambia hafai na wewe umeshafika naye mbali, hutamuacha. Na bahati mbaya sana ukiona na wewe mama kwamba kijana wako amefika mbali, usimwambie hivyo. Usimwambie kwa nini usimwambie? Nenda tu ukamuombee, kwa sababu ndio maana wake wengi wa vijana wanawachukia mama mkwe, kwa sababu unakuta yule mama alimwambia kijana wake kwamba lakini mimi ili kabila silipendi. Alafu yule kijana anamuoa. Akimuoa siku moja akimkosea, anamwambia na ndio maana mama yangu alisema ili kabila baya kabisa, nimelioa tu. Yule kijana, yule binti, aha, kumbe lile mama lile ndivyo lilisema hivyo. Unashangaa hujamkosea, hujaenda huko kwao, lakini siku akikuona ananuna. Ni kwa sababu kijana wako alimwambia usiseme. Alafu angalia mwenye mapambo ya utu wa rohoni. Tunasoma Petro wa kwanza 3:4, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Mwenye utu wa rohoni, mwanamke mnyenyekevu, mwanamke mwenye adabu, mwanamke mkarimu, hayo mapambo hayaharibiki. Anavyozidi kuzeeka ndivyo haya mapambo yanatoka zaidi. Na kwa kweli vijana ambao hamjaoa, hayo ndio yanafanya ndoa inadumu. Uzuri wa mwanamke unaongezeka akiwa na mapambo ya rohoni. Fikiria mwanamke aliyejipamba huku nje na hana adabu kwa mumewe. Unafikiri mwanaume anaenjoy chochote kwake? Haenjoy. Mwanaume anayefurahi ni yule ambaye mke wake ana mapambo ya rohoni. Usisahau kwamba simaanishi uwe mchafu. Mimi sio mtu wa kupenda uchafu, napenda wanawake wanaokaa smart. Kwa hiyo usifanye hivyo. Alafu oa mwenye akili zenye akili. Sio akili za darasani, akili za maisha. Kuna wanawake wamesoma vizuri lakini kwa kweli akili hana. Sikiliza fungu hili la Methali anavyosema. Methali 11:22 anasema, kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Hilo fungu unalijua? Yaani kumbe mwanamke ukiwa mzuri na ubanduki kwa kioo, unajiangalia tu kwenye kioo huko, na kumbe wewe una akili, Biblia inasema huo uzuri umewekwa mahali pasipo stahili. Kuna wanawake wanaringia sana uzuri. Kumbe uzuri bila akili si kitu. Alafu tunashauri, ingawa si dhambi, zingatia usioe mwenye umri sawa na wewe. Oa aliyekuzidi umri. Uliyemzidi umri, samahani. Yaani mwanaume tunashauri awe mkubwa. Na ndio maana Adam aliumbwa kwanza, akajua mazingira yote. Hao alipokuja alikuwa anamwambia tu, huyu hapa anaitwa tembo, huyu hapa anaitwa simba. Ili linaitwa chungwa, ili linaitwa embe. Kwa nini usioe mwenye umri mmoja na wewe? Kumbuka ya kwamba si dhambi, lakini hatushauri muoane wa umri sawa, kwa sababu sisi wanawake tunazeeka mapema. Na kwa kuwa sisi tunazeeka mapema, mwanaume ukioa yule ambaye mna umri sawa, kuna umri utakapofika huyu mama mwana, Mungu alivyoumba wanavyoendelea kuzeeka, na inategemeana na vyakula, labda hata ajui yale nini, hatamani kuwa na hatamani mahusiano ya mwanaume. Alafu umri huo huo wa mwanaume ndiye anahitaji sana mwanamke. Kwa hiyo wakikaa ndani ya nyumba hawa watu wawili, huyu anahitaji huyu hahitaji, mambo hayaendi. Na ndio maana ninyi ni mashahidi, wale wanaohangaika sana na michepuke na mpango wa kando huwa ni vijana, ni watu wazima. Watu wazima. Kwa sababu kule nyumbani mambo hayaendi. Na baba hakuwa na urafiki na mke wake. Maana mkiwa marafiki, huyu mama atakusaidia mpaka mzeeke. Na hivyo nakukumbusha wewe mwanaume kijana, acha ukali, fanya urafiki na mke wako, ndipo maisha yataenda. Lakini pia sisi wanawake tunaonekana wazee haraka. Na hasa kama mwanamke hajui yale nini, avae nini, utaogopa hata kuongozana naye. Maana mkiongozana ni kama mtu ameongozana na aunti yake, na kumbe ni mke wake, utajisikia vizuri. Kwa hiyo wewe angalia msioane na mtu mwenye umri mmoja. Lakini kumbuka ya kwamba si dhambi, na wala mtu yeyote asinikoti kwamba ni dhambi. Hapana, sio dhambi. Wewe kama unampenda huyo, mchukue kabisa kwa amani vizuri. Lakini kumbuka kwamba kuna madhara hayo. Ingawa sio, nimesema sio nini? Sio dhambi. Sawa sawa, watu wa Mungu. Usije ukasema alikuja hapa mwinjilisti alisema kwamba kufanya hivi na hivi dhambi. Mimi sijasema hivyo. Ninashauri kwamba, hatushauri kwamba mtu aoane na mwenye umri mmoja na yeye. Hapana, mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, unakuta kijana bado mdogo, alafu huyu mama anaonekana mtu mzima. Ila sio dhambi. Na hapa ninamaanisha sasa, nikukumbushe wewe ambaye mnalingana na mume wako, jiweke vizuri, usile kila kitu. Unakula asubuhi wanga, tena umejaza mpaka kitambi. Unakula mchana umeshiba, na usiku tena wakati wa kwenda kula umeshiba, mama wa watu, kwa raha zako. Kwa sababu kila mtu yuko vile alivyo kwa sababu ya chakula anachokula. Si kila kitu unakula, na sio kila mara unakula. Kuna umri hatuhitaji wanga mwingi. Wanga unahitajika kulingana na kazi unayofanya. Sasa wewe unakula tu unakula. Kwa hiyo mume wako mkiongozana anaonekana tofauti na wewe, hasemi lakini anajisikia vibaya. Na sasa hiyo kujisikia vibaya, mwisho wake ataanza kuangalia wengine.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu. Ndipo tutakapoweza kukabili maisha haya yenye shida. Turekebishe, turekebishe, tusiangamize kizazi kijacho. Tutachaulizwa, tutasema nini?
Yawezekana ukawa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653 0755 780814, na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769 986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Fanuel Tanda, uweze kuwa na baraka za Bwana, na nakuacha na wimbo sema kwamba wanawali 10 kutoka kwao Gospel Flame kutoka jini Dar es Salaam. Panga miadi, tukutane tena katika siku ya kesho.
Wanawali 10 walingojea Bwana wakiwa na taa zao,
na taa zao
wote walilala taa zikazima wakingojea Bwana wao. Hawana mafuta kwenye taa zao, wakatoka kwenda kununua mafuta, wakafungiwa nje na huzuni. Je, taa yako inayo mafuta wana harusi akifika,
harusi akifika,
kama taa yako haina mafuta ujiweke tayari ndugu yangu.
Shanga
hawana mafuta kwenye taa zao, wakatoka kwenda kununua mafuta, wakafungiwa nje kwa huzuni.
Shanga
hawana mafuta kwenye taa zao, wakatoka kwenda kununua mafuta, wakafungiwa nje.
Tegemea Mwokozi Yesu. furaha gani na ushiriki nikimtegemea Yesu tu. Baraka gani tena amani nikimtegemea Yesu tu.
Tegemea
salama bila hatari.
Tegemea
Mwokozi Yesu.
Tegemea
salama bila hatari.
Tegemea
Mwokozi Yesu.
Sina sababu
ya kuogopa nikimtegemea Yesu tu. Atakuwa karibu
daima
nikimtegemea Yesu.
Sina sababu ya kuogopa nikimtegemea Yesu. Atakuwa karibu
daima
nikimtegemea
Yesu tu. Tegemea salama bila hatari.
Hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah,
hallelujah,
hallelujah,